Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membahas buku Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan insyaallah yang akan kita baca masih berkaitan dengan fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, keutamaan tauhid dan penghapusan dosa disebabkan karena tauhid. Hadis yang terakhir kita baca adalah hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum min, wal jannatu haqqun wal naru haqqun, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah, utusannya, dan kalimatnya yang Allah berikan kepada Maryam. Nabi Isa disebut oleh Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Yang dimaksud kalimat di sini kalimat apa? Firman Allah, kun. Allah berfirman, kun, maka jadilah Isa. Waruhum min, dan ruh dari Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Jibril untuk menemui Maryam dengan membawa ruh, yaitu arwah Nabi Isa alaihissalam. Wal jannatu haqqun, dan dia bersaksi bahwa surga benar adanya. Wan naru haqqun, dan dia bersaksi bahwa neraka benar adanya. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan tingkatan amalnya. Baik, yang belum kita baca dari penjelasan Syekh Fauzan adalah di al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis. Kita akan membaca makna al-ijmali lil hadis. Qala al-musannif hafizahullah, ada latihan baca enggak? Oh, baik, kita coba dengarkan pembacaan yang akan disampaikan oleh panitia. Nah. Silakan.
Bismillah. Qala al-musannif hafizahu Allah ta'ala al-ma'na al-ijmali lil hadith anna ar-rasula sallallahu alayhi wa sallama يخبرنا مبينا لنا فضل التوحيد وشرفه أن من نطق بالشهادتين عارفا لمعناهما عاملا بمقتضاهما ظاهرا وباطنا وتجنب الإفراط والتفريط في حق النبيين الكريمين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام فأقر لهما بالرسالة وعبوديتهما لله وأنه ليس لهما شيء من خصائص الربوبية وأيقنا بالجنة والنار أن مآله إلى الجنة وإن صدر منه معاص دون الشرك مناسبة الحديث للباب أن فيه بيانا لفضل التوحيد وأنه سبب لدخول الجنة وتكفير الذنوب.
Nah. Penjelasan global dari hadis Ubadah bin Samit. Dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita keutamaan tauhid. Wa syarafahu dan kemuliaan tauhid. Yaitu bahwa siapa yang menyatakan syahadat, menyatakan dua kalimat syahadat, arifan li ma'nahuma, dengan sadar akan makna keduanya, dia paham terhadap makna keduanya, amilan bi muqtadahuma, dan dia melaksanakan konsekuensi dari kedua kalimat itu, lahir maupun batin, dan dia menjauhi sikap al-ifrat wa tafrit. Sikap ghulu dan sikap taksir, meremehkan. Fi haqqin nabiyyin, terhadap hak an-nabiyaini, dua nabi al-karimain yang mulia. Yaitu Isa dan Muhammad alaihi masallatu wassalam. Dan dia mengakui bahwasannya kedua nabi itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Dan kedua nabi itu adalah hamba Allah. Dan mereka sama sekali tidak memiliki sifat-sifat rububiyah, khasa'is ar-rububiyah. Dan dia meyakini bahwa surga dan neraka itu benar adanya. Maka annama alahu, maka tempat kembalinya adalah surga. Wa in sadara minhu ma'asin dunasyirki. Meskipun dia berbuat maksiat yang tidak sampai pada derajat kesyirikan. Tayyib. Kita melihat dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua nabi. Yang pertama siapa? Nabi Isa alaihi salam. Yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keberadaan para nabi yang Allah utus sejatinya adalah sebagai apa? Anugerah bagi umat. Namun terkadang nikmat itu justru menjadi fitnah bagi penerimanya. Sehingga ada orang yang diberi nikmat tapi nikmat itu justru menjadi fitnah bagi penerimanya. Sebagaimana ada nikmat dunia yang seharusnya itu ketika disikapi dengan baik akan menjadi anugerah besar. Namun justru sebaliknya, nikmat dunia itu bisa menjadi musibah baginya. Ada orang yang diberi nikmat berupa kepandaian, tapi itu justru menjadi musibah baginya. Ada orang yang diberi nikmat berupa status sosial, jabatan, tapi itu justru menjadi musibah baginya. Sebagaimana ada orang yang diberi nikmat berupa hadirnya seorang nabi, tapi justru mereka mengalami fitnah dan melakukan penyimpangan. Sehingga hadirnya Nabi Isa alaihissalam, hadirnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, setelahnya manusia mengalami tiga agama. Yang pertama Yahudi, yang kedua Nasrani, dan ketiga kaum muslimin. Dan mereka bersengketa tentang status Nabi Isa. Apakah Nabi Isa ini seorang nabi? Ataukah bukan nabi? Menurut Yahudi, Nabi Isa itu tidak berhak jadi Nabi. Sehingga Nabi Isa ditolak oleh Yahudi. Mereka tidak mau mengakui kenabian Isa alaihissalam. Menurut Nasrani, Nabi Isa tidak hanya sebatas Nabi, tapi memiliki sifat ketuhanan. Sehingga disebut sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Dan kaum muslimin memiliki prinsip yang berbeda. Nabi Isa adalah manusia mulia yang merupakan seorang Nabi. Dan beliau tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Sehingga ada tiga manusia yang bersengketa disebabkan karena kehadiran Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Karena nikmat ketika salah disikapi, maka justru akan menjadi sumber musibah, akan menjadi fitnah bagi penerimanya. Kemudian yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad mengalami fenomena yang sama. Ada orang yang ekstrim kiri dan ada orang yang ekstrim sebaliknya. Ada sebagian orang yang terhadap Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlalu berlebihan dalam memberikan pujian. Sampai menjadikan kedua nabi ini sebagaimana layaknya Tuhan. Atau memiliki sifat-sifat ketuhanan. Contohnya bagaimana Pak? Menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui isi Lauhul Mahfuz, atau menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bisa mengendalikan alam. Dan aneka keyakinan yang berlebihan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Nabi Isa. Ada yang menyebut Nabi Isa sebagai anak Tuhan dan ada yang menyebut Nabi Isa itu Tuhan itu sendiri. Sehingga ada orang yang terlalu ekstrim kepada dua nabi ini, melebihi dari kadarnya. Sebaliknya ada orang yang durhaka kepada kedua nabi ini, merendahkan dan menghinakan kedua nabi ini. Sehingga di antara mereka ada yang menyebut Nabi Isa sebagai anak zina. Dan tidak layak jadi nabi. Seperti keyakinan siapa? Yahudi. Dan ada yang menyebut bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah anak gembala. Yang dia tidak layak jadi nabi. Karena berasal dari keluarga yatim. Dan seorang nabi tidak berhak atau tidak layak berasal dari keluarga yatim yang miskin. Dan aneka pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh orang-orang untuk menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk misalnya membuat karikatur beliau, menghina beliau dan seterusnya. Sehingga ada manusia yang sikapnya ekstrim kiri, terlalu memuji berlebihan, dan ada ekstrim bawah, terlalu menghina berlebihan. Dan semua itu adalah kekufuran. Maka sikap yang benar adalah pertengahan. Karena itulah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita diajarkan syahadat yang kalimatnya adalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah. Beliau disebut sebagai hamba karena tidak memiliki sifat ketuhanan. Dan beliau disebut sebagai rasul karena beliau wajib untuk ditaati sebab beliau membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Cukup jelas insyaallah. Kemudian kaitan hadis dengan bab dalam kitab Tauhid. Yaitu keutamaan Tauhid dan kemampuan Tauhid dalam menghapus dosa. Hadis ini memberikan penjelasan tentang keutamaan Tauhid. Dan Tauhid merupakan sebab masuk surga. Dan sebab dosa-dosa hamba akan dihapuskan. Selanjutnya, ma yustafadu minal hadis. Nah. Silakan.
Ma yustafadu minal hadithi al-awwal fadlu tawhidi wa anna allaha yukaffiru bihi al-dhunuba. Athani sa'atu fadlillahi wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala. Athalith wujubu tajannubil ifrati wa tafriti fi haqqil anbiya'i wa salihina. فلا نجحد فضلهم ولا نغلو فيهم فنصرف لهم شيئا من العبادة كما يفعل بعض الجهال والضلال. الرابع أن عقيدة التوحيد تخالف جميع الملل الكفرية من اليهود والنصارى والوثنيين والدهريين. الخامس أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار.
نعم. Kesimpulan dari hadis, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis, keutamaan tauhid dan bahwa Allah akan menghapus dosa bihi dengan tauhid. Yang kedua, luasnya karunia Allah dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Di mana untuk bisa mendapatkan surga, seorang hamba tidak disyaratkan harus melakukan amal yang susah bagi hamba. Tapi amal-amal yang itu sifatnya keyakinan, dan ketika orang menjaganya serta menjaga konsekuensinya, maka dia akan mendapatkan surga. Sehingga kalau kita lihat prinsipnya adalah, yang penting pokoknya kamu jangan menyimpang. Apalagi keyakinan tauhid itu sejalan dengan naluri. Apalagi keyakinan tauhid itu sejalan dengan naluri. Kalau Anda, saya kasih sebuah informasi. Yang informasi itu tidak sejalan dengan naluri dan tidak sejalan dengan logika. Ya. Serta susah dibayangkan. Kira-kira bisa nggak diyakini, Pak? Saya kasih contoh ya. Bapak, saya kasih info ya. Pak, Bapak percaya nggak Saudi Arabia menang Piala Dunia? Atau Bapak percaya nggak Indonesia menang Piala Dunia? Kita bilang apa? Nggak mungkin, mustahil, Pak. Tapi Bapak harus percaya. Pokoknya Indonesia menang Piala Dunia. Enggak mungkin, mustahil. Kenapa? Kenapa? Kita enggak bisa percaya itu kenapa? Hah? Sudah Pak ya, pastikan 4 tahun ya Piala Dunia ini. 4 tahun ke depan Indonesia juara 1 Piala Dunia. Anda yakin enggak? Kalau itu dilakukan survei kepada seluruh rakyat Indonesia, semua akan mengatakan enggak percaya. Coba kita buktikan ya, 4 tahun mendatang Indonesia akan menang Piala Dunia. Orang akan mengatakan, tidak mungkin. Kenapa? Kalimat itu bertentangan dengan naluri. Dengan catatan yang kita miliki, kayaknya tidak mungkin Indonesia bisa menang Piala Dunia. Paham ya? Sehingga ada keyakinan yang susah untuk diterima. Ketika ditanamkan, hati itu nolak. Hati itu menolak. Ada enggak keyakinan dalam syariat kita, akidah dalam Islam, yang ketika ditanamkan, hati itu menolak? Kita tak jumpa. Coba Anda cari keyakinan apa yang ketika Anda diberitahu akan hal itu, Anda merasa berat untuk menerimanya. Ada mas, apa? Kok bisa ketika Dajjal muncul itu, satu hari seperti setahun? Itu bayanginnya saya enggak sanggup itu. Berarti dari terbit matahari sampai maghrib itu lamanya setahun. Gerakan matahari itu lambat sekali. Itu sampai sekarang saya belum bisa menerima. Ternyata banyak juga orang yang bisa menerima. Bapak kalau tidak menerima, ini kelainan. Oh, muslim yang lain bisa menerima, kok kamu enggak bisa menerima? Kelainannya ada di mana? Kok disebut kelainan? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah kuasa sebagaimana bisa menggerakkan matahari atau melakukan atau menakdirkan proses siang dan malam terjadi dalam 24 jam. Yang bergerak itu matahari atau bumi, ada khilaf dalam masalah ini. Allah juga kuasa untuk menakdirkan siang dan malam terjadi dalam waktu satu hari. Sehingga kita sholat subuh di siang bolong, sholat isya, maghrib, di siang bolong, matahari di tengah itu kita sholat isya. Lalu kita melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha dalam tahun yang sama, di hari yang sama. Dan bagi sebagian orang kan rasanya kok berat ya saya menerima ini. Tapi insya Allah bagi muslim yang beriman tidak berat. Karena keyakinan seperti ini, yang terjadi apa? sejalan dengan naluri manusia. Ada keyakinan Nabi Isa turun dari langit menuju ke bumi. Bingung saya, Pak. Bingung apanya? Apa bisa manusia turun dari langit ke bumi tanpa baju astronot? Kenapa harus pakai itu? Ya di sana kan tekanan udaranya itu sangat kecil. Kalau nggak dibungkus dengan baju astronot, nanti badannya ini akan menekan keluar. Keluar darah dari mata, dari telinga, dari hidung, bahkan dari mulut. Itu kan bayangan kamu. Tapi kita mudah untuk meyakininya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebab seorang mukmin ketika sudah tertanam dalam hatinya keyakinan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, ada informasi baru yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dia siap untuk menerimanya. Karena itu sejalan dengan naluri dia. Sehingga meskipun Dajjal itu belum muncul, ketika Nabi SAW memberitahu bahwasanya nanti akan ada Dajjal, kita percaya. Padahal secara logika itu enggak nyambung. Karena manusia tidak pernah menyaksikan situasi matahari dari terbit sampai terbenam selama 1 tahun. Kita tidak pernah menyaksikan situasi seperti itu. Baik. Bisa dipahami insya Allah. Jadi akidah ahlu sunnah itu mudah diterima. Karena dia sejalan dengan naluri. Nah naluri ini dari mana? Naluri ini dari mana? Allah yang menyematkan naluri pada hati manusia. Itulah fitrah akan akidah. Sehingga ketika orang meyakini akidah seperti ini tidak sulit baginya. Karena sejalan dengan fitrahnya. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Itulah fitrah Allah di mana Allah ciptakan manusia di atas fitrah itu. Tapi fitrah ini rusak karena lingkungan, karena faktor pendidikan yang enggak benar dan seterusnya. Sehingga bagi sebagian orang yang dia karena lingkungannya selalu bertentangan dengan fitrah, akhirnya ketika diberi akidah seperti itu menolak. Contohnya orang-orang ateis yang berada di Eropa, ateis Amerika, ateis di negara-negara yang lain. Karena dia fitrahnya sudah rusak. Baik. Yang ketiga. Wajib bagi kita untuk meninggalkan sikap ifrat dan tafrit. Ifrat artinya apa tadi? Ifrat artinya apa? Ghulu. Tafrit artinya taksir. Meremehkan. Itu kebalikannya. Terhadap para nabi dan orang saleh. Maka seluruh nabi kita imani sebagai nabi utusan Allah. La nufarriqu baina ahadin. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kita tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Sebagaimana sikapnya Yahudi dan Nasrani. Sehingga Yahudi membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Enggak mengakui Isa dan Muhammad. Alaihi wassalatu wassalam. Nasrani membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kaum muslimin, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kita tidak membeda-bedakan siapapun di kalangan rasul. Sebaliknya juga tidak gulu sebagaimana sikapnya orang Yahudi yang gulu kepada Uzair. Lalu Uzair disebut sebagai anak Allah. Bahkan menyembah Nabi Uzair. Atau gulu kepada Nabi Isa dan menyebut Nabi Isa sebagai anak Allah dan menyembah Nabi Isa. Kama yaf'alu ba'dul juhali wad-dalal. Sebagaimana perbuatan orang-orang yang bodoh dalam masalah agama dan orang yang menyimpang dalam masalah agama. Yang keempat, bahwa akidah tauhid yukhalifu itu menyelisihi. Tidak sama dengan jami'al milal al-kufriyah. Tidak sama dengan agama-agama kufur yang lainnya. Baik Yahudi maupun Nasrani. Al-Wathaniyin maupun agama paganisme, Wathani. Maupun Dahriyin. Maupun ateis. Sehingga siapa yang mengatakan Islam Itu sama sebagaimana Yahudi dan Nasrani. Ini orang matanya tidak melihat realita sejarah. Masya Allah, sudah jelas-jelas. Kok bisa dianggap sama? Sudah jelas bedanya, kok bisa dianggap sama? Yang kelima, bahwa usatal muwahhidin, ahli tauhid yang bermaksiat, la yukhalladuna finnar, mereka tidak dihukum kekal di neraka. Wallahu a'lam. Insyaallah ini bisa kita pahami ya. Selanjutnya kita akan beralih ke hadis berikutnya. Hadis dari Idban bin Malik radhiyallahu anhu. An Idban bin Malik radhiyallahu anhu. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna Allah harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka. Man qala, untuk membakar orang yang mengikrarkan la ilaha illallah. Yabtaghi bidzalika wajha Allah, dalam rangka untuk mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapakah Idban? Idban di sini adalah Idban bin Malik bin Amr al-Ajlani al-Ansari, salah satu di antara anggota Bani Salim bin Auf, sahabat yang masyhur dan meninggal di masa kekhalifahan Muawiyah. Dan Idban ini asli Madinah, berasal dari suku Khazraj. Dan beliau yang dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Umar bin Khattab. Karena seperti yang kita tahu bahwa kaum Muhajirin ketika sampai di Madinah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dipersaudarakan dengan siapa? Ansar. Idban ini dipersaudarakan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam sahihnya. Dan di kitab Sahih Bukhari Muslim ada redaksi yang lengkap, wa hadza tarfun min, dan di sini hanya cuplikannya. Baik, sekarang kita akan baca keterangan dari hadis harrama 'alan nar. Nah, silakan.
حرم على النار التحريم المنع أي منع النار أن تمسه يبتغي بذلك وجه الله أي مخلصا في قلبه ومات على ذلك ولم يقلها نفاقا المعنى الإجمالي للحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر خبرا مؤكدا أن من تلفظ بكلمة لا إله إلا الله قاصدا ما تدل عليه من الإخلاص ونفي الشرك عاملا بذلك ظاهرا وباطنا ومات على تلك الحال لم تمسه النار يوم القيامة.
Baik. Allah haramkan bagi dia untuk masuk neraka. At-tahrim maknanya adalah al-mana. Haramkan di sini maksudnya adalah Allah halangi. Ay mana an-nar anta massahu. Maksudnya adalah Allah akan menghalangi neraka untuk menyentuh orang ini. Yaitu yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya bataghi bidzalika wajhallah. Apa yang dimaksud dengan ya bataghi bidzalika wajhallah? Ay mukhlishan min qalbi. Ikhlas dari hatinya. Wa mata ala dzalik, dan dia komitmen terhadap hal itu sampai mati. Wa lam yaqulha nifaqan, dan dia tidak mengucapkannya nifaqan dengan kondisi kemunafikan, karena alasan kemunafikan. Nyari perhatian sebagaimana yang dilakukan oleh orang munafik. Dan kalau konteks di masa sekarang adalah mengklaim sebagai Muslim. Mengklaim sebagai Muslim, ada yang tujuannya hanya untuk nyari perhatian. Dan ada yang tujuannya memang betul-betul ingin menjadi Muslim yang baik. Dan mengklaim sebagai Muslim untuk nyari perhatian, berarti dia adalah aslama nifaqan. Dia masuk Islam dengan munafik. Dengan cara munafik. Misalnya mau nikah, terus sehari sebelum akad masuk Islam. Agar nanti pernikahannya bisa sah. Atau sehari sebelum akad, dia apa? Masuk Islam agar nanti direstui pernikahannya. Dan sekarang kan PA, Pengadilan Agama, sudah melegalkan pernikahan beda agama. Kalau dulu tidak boleh. Sehingga ketika di KUA, ya, kalau pakai hukum negara memang boleh. Kalau di KUA harus satu agama. Muslim dengan muslimah. Makanya kalau ada pasangan yang dia beda agama, itu otot-ototan, kuat-kuatan. Muslim ketika bertahan, maka yang satunya harus masuk ke dalam Islam. Terus nikah. Nah, setelah itu, wallahu alam. Apakah dia sholat atau tidak, kadang tidak terkontrol. Nah, siapa yang masuk Islam, tapi tujuannya hanya untuk itu, setelah itu dia tinggalkan Islamnya, berarti sebenarnya dia belum Muslim. Selanjutnya, makna ijmali, penjelasan global dari hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khabaran muakkadan, berita dengan tegas, bahwa siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah qasidan, dengan diiringi kesadaran, qasid ada maksud, diiringi kesadaran, ma tadullu alaihi minal ikhlas, ma tadullu alaihi minal ikhlasi wa nafyi syirki. Dulu sudah pernah ya kita belajar seperti ini. Ma titik-titik, min titik-titik. Nah, nerjemahannya gimana? Setelah min, didahulukan. Sehingga, qasidan al-ikhlasa alladhi tadullu alaihi. Dengan niat ikhlas, sebagaimana yang ditunjukkan dalam kalimat itu. Wa nafyi syirki, dan menjauhi kesyirikan. Amilan bidzalika, dia laksanakan itu zahiran wa batinan, secara lahir batin. Wa mata ala tilka alhali, dan dia mati dengan tetap komitmen pada kondisi seperti itu. Lam tamassahun naru yaumal qiyamah, maka dia tidak akan tersentuh neraka di hari kiamat. Wallahu alam. Apa yang dimaksud tidak tersentuh dari neraka, Pak? Tidak tersentuh neraka. Apakah dia tidak masuk neraka sama sekali? Meskipun dia utang tidak bayar. Tapi karena tauhidnya kuat, maka dia yakin nanti tidak akan tersentuh neraka. Maka yang yakin tauhidnya kuat itu bukti bahwa tauhidnya lemah. Karena ahlu tauhid tidak akan pernah merasa aman terhadap keselamatan dirinya, sehingga dia tidak merasa tauhidnya sudah kuat. Apalagi dalam urusan hak orang lain yang enggak beres, karena dia yakin tidak ada yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna tidak akan tersentuh neraka di hari kiamat di sini, ya kita maknai tekstualnya, sesuai dengan makna tekstualnya. Dan biarkan sesuai dengan tekstual, itu akan lebih baik. Ada nasihat yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan masalah janji dan ancaman dalam hadis maupun dalam Al-Quran. Mereka mengatakan, ammiruha kama ja'at. Ammiruha kama ja'at. Biarkan saja apa adanya. Kalau teksnya kayak gitu, ya kamu baca teks seperti itu. Artinya seperti itu, kamu artikan seperti itu. Sesuai dengan makna tekstual. Ammiruha kama ja'at. Selanjutnya, munasabatul hadithi lil bab. Keterkaitan hadis terhadap bab keutamaan tauhid. Bahwa dalam hadis ini terdapat dalil yang tegas mengenai keutamaan tauhid dan bahwa liman mata alaihi, orang yang mati di atas tauhid, yujibun najata minan nar. Dia sebagai konsekuensinya adalah dia akan selamat dari neraka. Wa takfir sayyiat, dan tauhid itu akan menghapuskan dosa-dosa. Selanjutnya, ma yustafadu minal hadis. Nah.
Ma yustafadu minal hadithi al-awwalu fadlu tawhidi wa annahu yunqidu minan nari wa yukaffiru al-khataya. Athani annahu la yakfi fil imani an-nutku min ghairi i'tiqadi al-qalbi kahalil munafiqina. Athalit annahu la yakfi fil imani al-iqtiqadu min ghairi nutqin kahalil jahidina. Ar-rabi' tahrimun nari ala ahli tauhidil kamil. Al-khamis annal amala la yanfa'u illa idha kana khalisan liwajhillahi wa sawaban ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. As-sadis anna man qala la ilaha illallah wa huwa yad'u ghayra Allah lam tanfa'hu kahali ibadil quburi al-yawma yaquluna la ilaha illallah wa hum yad'una al-mauta wa yataqarrabuna ilayhim. As-sabi' ithbatul wajhi lillahi ta'ala ala ma yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi.
Pelajaran dari hadis. Ma yustafadu minal hadis. Faidah itu artinya apa? Pelajaran. Pelajaran dari hadis. Yang pertama, keutamaan tauhid. Dan bahwa tauhid itu menyelamatkan pelakunya dari neraka. Dan menghapus dosa-dosa. Yang kedua, iman itu tidak cukup hanya diucapkan tanpa keyakinan hati. Karena kalimat ya bataghi bidzalika wajha Allah dalam rangka mencari wajah Allah itu berarti diiringi dengan apa? Keyakinan batin. Sebagaimana keadaan orang munafik yang mereka hanya mengucapkan tapi tidak diiringi dengan keyakinan batin. Yang ketiga, bahwa iman itu tidak hanya diyakini tapi tidak diucapkan. Yakin tapi tidak mengucapkan berarti dia belum mau menerima. Maka Allah menghisab lahir batin sehingga setiap amal harus dilakukan lahir batin. Apalagi tauhid itu harus dilakukan lahir batin. Lahiriahnya seperti ini, batinnya juga harus seragam. Kahalil jahidin, seperti keadaan orang-orang yang jahidin, yang menolak kebenaran. Hatinya yakin, tapi mulutnya tidak mau mengucapkan. Contohnya siapa? Hah? Abu Talib. Contoh yang lain. Fir'aun. Fir'aun itu yakin bahwa Nabi Musa itu benar. Tapi dia tidak mau mengakui secara lisan kebenaran Musa alaihissalatu wassalam. Selanjutnya, neraka diharamkan bagi ahlu tauhid yang kamil, ahli tauhid yang sempurna tauhidnya. Yang kelima, bahwa amal la yanfa'u tidak bernilai manfaat kecuali ikhlas untuk wajah Allah dan benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalisan sawaban. Yang keenam, bahwa siapa yang mengikrarkan la ilaha illallah sementara dia berdoa kepada selain Allah, maka la ilaha illallah tidak akan memberikan manfaat baginya. Kahali ubadil kubur. Seperti kondisi para penyembah kuburan al-yauma saat ini. Yaquluna la ilaha illallah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka berdoa kepada mayit dan beribadah kepada mayit. Ada yang tawaf di kuburan, kuburan tawaf. Nah, ketika tawaf di kuburan itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tawaf di kuburan kok sambil la ilaha illallah? Ayy syahada. Ini tawaf macam apa? Tawaf di kuburan sambil mengucapkan la ilaha illallah. Ada orang tawaf di kuburan sambil mengucapkan kalimat tauhid. Dan ada orang tawaf di Ka'bah sambil mengucapkan kalimat syirik. Pengakuan dari salah satu syekh, beliau menyebutkan, saya pernah mendengar ada ibu-ibu tawaf di Ka'bah sambil mengucapkan madad madad ya Rasulullah. Madad itu istilah sufi, artinya adalah tolonglah, unsur. Madad, madad ya Rasulullah. Tolonglah kami ya Rasulullah. Tolonglah kami ya Rasulullah. Sedang tawaf di Ka'bah. Sehingga ada orang yang tawaf di kuburan dan dia mengucapkan kalimat tauhid. Dan ada orang tawaf di Ka'bah sambil mengucapkan kalimat syirik. Andaikan itu disinkronkan kan ibadah yang besar. Tawaf di Ka'bah sambil mengucapkan kalimat tauhid. Ya, ini akan menjadi ibadah yang bernilai besar. Yang ketujuh, isbatul wajhi lillah, keyakinan bahwa wajah itu termasuk di antara sifat Allah. Allah memiliki wajah. Alama yaliku bi jalalihi wa azamatihi, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah membaca sampai hadis Idban bin Malik. Dan insyaallah nanti kita akan membaca hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, masih berkaitan dengan keutamaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Boleh nanya? Fadhil. Ini bisa ya? Anda bacanya, baca.
Bismillah, pertanyaan dari Ustaz terkait dengan poin keempat, tahrimun nari ala ahli tauhid kamil. Apakah kita bisa memungkinkan mendapatkan tauhid yang sempurna bagi diri kita dengan banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan? Barakallahu fikum.
Apakah kita memungkinkan untuk bisa memiliki tauhid yang sempurna? Semua perintah dalam Al-Quran dan Sunnah memungkinkan untuk dilakukan oleh manusia secara sempurna. Karena kalau perintah itu tidak mungkin dilakukan, itu taklifun ma la yutaq, memberikan beban di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi jiwa melebihi dari kemampuannya. Sehingga semua perintah Allah itu mungkin untuk dilakukan secara sempurna. Kalau ada perintah yang tidak mungkin bisa dilakukan, baik secara sempurna, apalagi sama sekali tidak bisa dilakukan, berarti itu bertentangan dengan prinsip syariat. Saya pernah menyampaikan seperti ini. Masya Allah. Ini kajian belum selesai kan? Ini mejanya udah pada ditutup.
Sebentar dulu, belum
selesai. Jadi begini ya. Di beberapa posisi, orang itu baru bisa naik pangkat kalau dia bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Contohnya Bapak kok susah dipahami. Misalnya, kalau kamu mau naik pangkat jadi kolonel, kamu harus bisa terjun bebas. Tanpa payung. Tapi pakai parasut ya. Kalau kamu mau naik pangkat, kamu harus bisa nembak sekian objek dalam waktu sekian dan tidak boleh meleset. Sehingga saat dia nembak, dor, sekian objek kena semua dalam waktu yang cepat ya. Kalau waktu lambat kan gemeter dulu, diluruskan dulu itu lambat. Dalam waktu cepat, tanpa meleset. Dikasih peluru sekian, harus bisa menembak sekian. Itu contoh orang di mana bisa naik tingkatan harus melakukan seperti ini. Ada nggak dalam agama Islam kayak gitu, Pak? Ada, Pak? Nggak ada. Sehingga dalam agama Islam, untuk bisa naik pangkat jadi orang bertakwa, bisa nggak orang sakit-sakitan mendapatkannya? Kamu sakit-sakitan, mustahil bisa jadi orang bertakwa. Ngeloron-loron kau ingin ini kok jadi orang bertakwa. Bertakwa itu harus sehat walafiat. Kata siapa? Ada orang yang ketika masih muda, dia seger badannya, tapi tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah. Begitu sudah mulai sakit-sakitan, dia tua, taubat, sadar, pengin jadi orang bertakwa. Dia punya kesempatan enggak seperti itu? Punya. Meskipun sudah lumpuh, bahkan mata sudah blawur, telinganya sudah mulai enggak jelas mendengar, makan apapun rasanya pahit, ngunyah daging wis ra iso, untune wis dontek, tapi dia masih bisa punya peluang untuk jadi orang bertakwa. Karena tidak disyaratkan untuk menjadi orang yang lebih bertakwa, orang harus punya kesempurnaan fisik, harus sudah latihan selama tahunan, tidak. Makanya, sebagaimana amalan bertakwa menjadi muslim yang ideal itu bisa dilakukan oleh para sahabat, peluang itu juga ada bagi kaum muslimin di zaman sekarang. Meskipun bisa jadi godaannya lebih besar. Dan kalau maksiat kita banyak gimana, Pak? Ya berarti kurangi maksiat kita. Semoga dengan itu kita bisa menjadi yang lebih baik. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan.
Gimana?
Ah, enggak sesuai tema.
Enggak sesuai tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang tua membiarkan kemaksiatan yang dilakukan oleh anaknya dan mendukung? Apakah terkena dosa? Anaknya saja atau orang tua juga? Orang tuanya terkena dosa jika dia membiarkan, itu dosa tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Di situ ada perintah untuk apa? Mengubah kemungkaran. Sehingga tidak boleh membiarkan. Kalau dia biarkan, berarti dia meninggalkan kewajiban. Dan perintah ini wajib dengan ijma' ulama, sebagaimana penegasan yang disampaikan oleh An-Nawawi. Yang kedua, jika orang tuanya mendukung, maka dia kena dosa, ta'awun alal ithmi wal udwan, tolong-menolong dalam perbuatan maksiat. Maka baik mendiamkan saja maupun mendukung, orang tuanya terkena dosa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batal ataukah tidak jika sudah wudu suami istri bersentuhan? Pendapat yang kuat tidak batal. Dengan menghargai pendapat yang mengatakan batal. Seperti Syafi'iyah menilai sentuhan suami istri itu membatalkan wudu. Sutroh saat sholat, apakah bisa menggunakan sajadah yang dipakai untuk sholat? Sutroh itu yang lebih tepat harus punya ketinggian. Dan sajadah itu kan tidak punya ketinggian. Kecuali kalau sajadah jenengan didekno. Nah, jadikan sutroh itu bisa. Sehingga kalau hanya digelar lalu jadikan alas sholat, maka ini bukan sutroh. Karena sutra itu benda yang punya ketinggian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hak waris anak yang lahir dari hubungan di luar nikah? Anak yang lahir dari hubungan di luar nikah tidak mendapatkan warisan dari bapaknya, bapak biologis, tapi dapat warisan dari ibunya. Dia masih punya ibu yang sah. Sehingga kalau fenomena ini terjadi dalam sebuah keluarga dan bapak biologis itu menyadari akan kesalahan ini, misalnya setelah hamil terus nikah, dan dia tahu ini anak hasil di luar nikah, maka bapak biologis yang sudah sadar akan hal itu, sebaiknya dia memberi hibah atau wasiat kepada anak hasil hubungan tadi, hubungan di luar nikah, karena nanti dia tidak mendapatkan warisan. Jadi dia dikasih duluan sebelum pembagian warisan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.